Elokuva-alan arvostetuimmat palkinnot jaetaan tänään ja kohun keskiössä olevalla Aku Louhimiehellä on useakin Jussi-ehdokkuus. Keskustelemme, miten viimeaikaisten paljastusten tulisi heijastua palkitsemiseen. Ranskassa presidentti on saanut kansan kiukun niskoilleen uudistuksillaan. Kuinka tiukassa paikassa Macron on, kun lakkojen suma uhkaa. 8 jälkeen paneudumme EU:n ongelmiin. Unionin päämiehet kokoustavat parhaillaan muun muassa venäläisagentin myrkytystapauksen, Trumpin tuontitulliuhan ja oikeusvaltioperiaatetta halveksivien jäsenmaiden paineessa. Kuulemme myös, mitä ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen ajattelee tuontitullitilanteesta. Loppuaamusta vielä Maria Markuksen kolumnia asiaa arvostelua synnyttäneestä Suomen aseviennistä. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös lähetystoimittaja Elina Päivinen. Olet katsellut aamun uutistarjontaa ja siellä on tietoja ainakin eilisiltana alkaneesta huippukokouksesta.
Keskustelu Venäjästä ja Salisburyn hermomyrkkyiskusta on venyttänyt EU-maiden johtajien kokouksen myöhään yöhön. EU-maat syyttävät entistä suorasanaisemmin Venäjää iskusta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk twiittasi kesken kokouksen, ettei Salisburyn tapahtumille ole muuta uskottavaa selitystä kuin Venäjän osallisuus. Talouslehti Financial Timesin mukaan ainakin Ranska, Puola ja Baltian maat harkitsevat nyt venäläisdiplomaattien lähettämistä kotiin. Ja tämän on pääministeri Juha Sipilä vahvistanut tällaisen tiedon. Saksan liittokansleri Angela Merkel väläytti mahdollisuutta siihen, että EU-maat toimisivat yhdessä muullakin tapaa kuin tiukkojen sanojen muodossa.
Niin. Ja tästä aiheestahan keskustellaan ja kysytään asiantuntijoiltamme, mitä mieltä he ovat päätöksistä ja sitten mitä vielä on odotettavissa.
Ja toinen,
8 jälkeen.
Toinen iso kysymys EU-huippukokouksen asialistalla ovat nämä Yhdysvaltain terästullit. Aamulla tuli odotettu tieto siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt siirtää teräksen ja alumiinin tuontitullien voimaantuloa. Joidenkin maiden osalta ja ulkopuolelle jäävät nyt EU sekä Argentiina, Australia, Brasilia, Kanada, Meksiko ja Etelä-Korea. Trump päättää toukokuun alussa, jatketaanko maiden vapautusta tuontitulleista, ja tästä aiheesta EU-maiden johtajat tänään keskustelevat. Vielä kotimaasta. Kotimaassa puhuttaa meriliikenteen lakon uhka. Suomen varustamojen mukaan meriliikenteen lakon uhasta on syntymässä miljoonien vahingot. Lasteja on jo siirtynyt suomalaisilta varustamoilta ulkomaisille aluksille, koska suomalaiset varustamot ovat nyt epävarma vaihtoehto kuljetusten järjestämiseksi. Ja kiista kansipäällystön työehdoista jatkuu.
Kiitos Elina tässä vaiheessa. Studiossa ovat Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen ja elokuvaohjauksen professori Saara Saarela Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Tänään jaetaan nämä elokuva-alan Jussi-palkinnot viime vuoden parhaille elokuva-alan tekijöille. Ehdolla 3 kategoriassa on myös elokuvaohjaaja Aku Louhimies, jonka toimintatavat ovat nyt olleet kovasti puheenaiheena tässä viime päivinä. Millä mielellä odotatte Jussi-palkintojen jakoa?
No, mä voisin kyllä ihan sanoa, että kuitenkin kyseessä on alan iso juhla ja siellä juhlitaan ja palkitaan nimenomaan niin kuin pitkän työn tehneitä myös ihmisiä, jotka on niin kuin ohjaajanäyttelijöitä, maskeeraussuunnittelijoita, puvustajia, paljon eri niin kuin elokuva-alan ihmisiä, jotka on niin kuin tehneet vuosia esimerkiksi jonkun elokuvan eteen töitä. Että mä niin kuin pitäisin tätä kyllä nyt ihan elokuvan juhlana.
Tässä oli äänessä Saara Saarela. Entä Anu Koivunen?
No onhan tämä nyt varmaan tulee olemaan eniten katsottu Jussi-gaala, olettaisin mediatapahtumaan tämän ikään kuin Me Too puolen vuoden jälkeen ja sikäli odotukset tietysti katsojilla on varmaan vähän samanlaiset kuin Oscar-gaalaan tai Golden Globeen maailmalla tai muuhun, että ikään kuin miten tätä asiaa nyt sitten tullaan käsittelemään, että se on varmaan niin kuin myös gaalajärjestäjien dilemma, että miten yhdistetään tämä mainittu elokuvan juhla ja alan niin kuin vuotuinen festivaalifiilis ja sitten sitten se tosiasia, että alan sisäinen keskustelu on vasta alkanut ja käynnissä.
Niin, ja varsinkin kun gaalan teemanahan on tänä vuonna tasa-arvon tukeminen, seksuaalisen häirinnän ja vallankäytön lopettaminen. Mutta sitten itse tuosta Aku Louhimiehestä, hänhän on ehdolla parhaana ohjaajana ja yhtenä tuottajista Tuntemattomassa sotilassa ja lisäksi Ikitie-elokuvan yhtenä käsikirjoittajana. Palkinnon saajistahan päätettiin ennen tätä kohua, mutta mitä mieltä te olette? Kuinka oikein on nyt palkita Louhimiestä?
Niin, se on kyllä hyvä kysymys, että ristiriitaisin tuntein itsekin tässä olen sen suhteen, että eihän sitä niin kuin voi kuitenkaan, tai mä en ainakaan kiistä, että hän olisi niin kuin tehnyt hyviä elokuvia, että ne menetelmät nyt on ollut hyvin kyseenalaisia ja niin kuin vaikka räikeitäkin ja niin kuin olen sanonut aiemminkin, niin mennyt jonkun mun mielestä jonkun rajan yli. Mutta että vähän se sama kysymys, että voiko niinku ohjaajasta, josta tiedetään jotain, joka on tehnyt jotain kummallista tai pahaa tai jonka mielipiteet ei ihan niinku ole sellaista, mitä me haluttaisiin kuulla, niin se on niinku, voiko niitä elokuvia katsoa ja ylistää? Se on hyvä kysymys.
Niin kyllähän tämä palkintojen jako nyt tapahtuu ikään kuin irrallaan tästä keskustelusta, ja mä en missään tapauksessa kutsuisi tätä kohuksi, vaan että mä ajattelen, että kyse on se, mistä tällä viikolla Aku Louhimiehen liittyen on keskusteltu, niin ne on sellaisia kysymyksiä, jotka on olleet alalla esillä pitkään Suomessa ja maailmalla. Suomessa Näyttelijäliitto on tutkinut tämmöistä seksismiä teattereissa ja alalla ja maailmalla. Tästä on niin kuin oikeastaan 70-luvulta lähtien puhuttu, ja nyt tämä Me Too-asiayhteys on tuottanut niin kuin sen, että nämä asiat on nousseet keskeisesti esille. Ja mun tulkinta on niin kuin se, että jos ja kun Louhimiestä tänään palkitaan, niin häntä palkitaan niistä teoista, mutta sitten tämä koko keskustelu tulee vaikuttamaan siihen, miten hänen elokuvia katsotaan. Eli sitä ei voi niin kuin irrottaa tätä keskustelua, että se tulee niin kuin osaan katsojista vaikuttamaan, osaan ei, ja se tulee näkymään niin kuin siinä, että miten se kirjoitetaan osaksi hänen elokuviensa historiaa, että niin kuin muistetaan, nämä kertomukset, joita nyt esimerkiksi tässä Sara Rigatellin raportissa oli, niin niistä tulee, reportaasissa oli, niin niistä tulee niin kuin lisää tämmöisiä making of videoita, että jos me ollaan nähty niin kuin Tuntemattoman sotilaan ponnistelu, miten on ponnisteltu saadakseen Tuntemattoman sotilaan tämmöinen niin kuin spektaakkelimaisuus aikaiseksi, niin nyt me nähdään niin kuin tavallaan sellaisia making of videoita, joita tuotantoyhtiö ei ehkä tarjonnut Aku Louhimiehen elokuville.
Ja tietysti jos hänet palkitaan, seurataan silmäkovana varmaan hänen esiintymistäänkin siellä.
Ehdottomasti. Itse.
No entä millainen naiskuva välittyy näistä Louhimiehen elokuvista, elokuvien kautta, kun nyt tiedetään
no enemmän? Se on ollut myös tällä viikolla kovasti esillä, että näissä elokuvissa, jotka on olleet esillä, niin on hyvin paljon tällaisia uhriasemassa olevia ikään kuin kaltoin kohdeltuja naishahmoja. Eli kyllä tässä selvästi on niin kuin yhteys näiden näyttelijöiden kuvauspaikalla kokeman kohtelun ja sitten toisaalta näiden käsikirjoitusten ja niissä tarjolla olleiden roolien välillä. Et mun tapaiset niin kun elokuvatutkijat on halunneet mielellään pitää erillään sen, että minkälaisia elokuvia tehdään ja mikä on naisten asema tuotannossa, mutta tavallaan tämäkin keissi osoittaa, että meidän on pakko niin kun miettiä sitä, että miten elokuvatuotannoissa osapuolia kohdellaan, miten se on suhteessa siihen, minkälaisia elokuvia tehdään. Ja kaikki nämä elokuvat, mistä nyt on ollut esillä, niin ne on kyllä, ne on kovia tällaisia, niin kuin tämä sana kuuluu, rankkoja kaltoinkohdeltujen naisten spektaakkeleita.
Otetaan tähän väliin puhelu. Puhelimessa on ohjelmistosuunnittelija Antti Alanen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Hyvää huomenta Ylläksellä sinne Länsi-Lappiin.
Huomenta. Täällä on raikas talviaamu.
Niin varmaan on. Mukavaa, että siellä on kaunista. Miten Suomen elokuva-alan paljastukset ja tämä Me Too-kampanja sinun mielestäsi muuttavat elokuva-alaa?
Täydellisesti. Tämä on tiedetty aina, mutta tällaista liikettä ei ole ollut koskaan aikaisemmin.
Kun sanot, että
niin. On sellainen asia, että olen varma siitä, että ei ole paluuta enää entiseen.
Kun viittasit, että tämä on tiedetty aina, kuitenkin monet ovat ihmetelleet ja olleet yllättyneitä.
No, tarvitaan tätä yleiskuvaa, että kyllähän tämä on muistelmissa, elämäkerroissa, haastatteluissa pitkin matkaa. Sanotaan vaikka Rauni Molbergin tyttären kirja ja niin edelleen, niin kyllähän näitä on koko ajan, mutta ne ei ole niin kuin kasautuneet sellaiseksi, että olisi syntynyt tällainen liike ennen kuin nyt vasta.
Ja kun sanoit, että ei ole paluuta entiseen, niin miten, mikä muuttuu?
Maailma on muuttunut ja sukupuolten tasa-arvo kuitenkin on edennyt niin, että ei naiset, mutta eivät myöskään miehet hyväksy näitä tällaista toimintaa, mitä tähän asti on ollut.
Viime päivinä on nostettu esiin näitä menneisyyden ohjaajia, jotka ovat painostaneet ja käyttäneet kyseenalaisia keinoja näyttelijöitä kohtaan, niin jos katsotaan jotenkin historiallisella perspektiivillä, niin voiko sanoa, että tällainen poikkeuksellinen toiminta on sitten jotenkin tae siitä, että nousee ohjaajasuuruuksien joukkoon?
Ei ole, kyllä ne on poikkeuksellinen ohjaajasuuruuksienkin joukossa, mutta kyllähän niitä koko ajan on ollut, että Suomessakin mainitaan, että just Rauni Molberg oli tämmöinen tosi nerokas taiteilija, oli sitten erittäin pimeä puoli, jonka yleisesti kyllä tiedettiin. Tai sitten sanotaan, että Spede Pasanen, joka niin kuin yleisesti ottaa, oli valoisa persona, jonka periaatteena, että kivaa pitää olla, niin hänellä myös oli tämä pimeä puoli, että esimerkiksi Lenita Airisto on tuonut esiin tämän hänen väkivaltaisen puolensa.
Entä mitä nostaisit esimerkiksi ulkomailta?
No, sama juttu siellä, ja nämä on usein ristiriitaisia tapauksia, että ne on usein niitä kaikkein mainioimpia ja innostavimpia ohjeista. Ohjaajalla pitää olla massiivinen ego. Hän pitää heittäytyä koko olemuksellaan siihen, mitä hän tekee, niin kuin jokaisella taiteilijalla. Ja siinä tulee sitten tämä kysymys rajattomuudesta. Eli tulee sellainen tunne, että voi tehdä mitä vain. Ja siinä pitäisi jotenkin ennen kaikkea hänen itsensä, mutta muidenkin löydä täydelliset jarrut päälle silloin, kun tämmöinen pääsee etenemään.
Antti Alanen, kiitokset näistä tiedosta ja hyvää jatkoa sinne Yllekselle.
Kiitoksia.
Ja jatkamme Ykkösaamun studiosta kahden professorin kanssa. Saara Saarila, onko ohjaajan asema sellainen, että kukaan ei voi oikein puuttua siihen?
No, kyllä se aika lailla on. Tai sanotaan näin, että ohjaajan ammatti ja ohjaajan asema on hyvin, se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on niin kuin esimiesasema ilman, että siinä on esimiesen niin kuin sillä lailla vastuuta, eli tuottajahan on vastuussa koko elokuvan tuotannosta ja niin kuin työnantajana ja esimiehenä. Ohjaaja on kuitenkin töissä tuotantoyhtiössä, eli että siinä on niin kuin selkeä suhde näin. Mutta kuvaustilanteessa, koska niin kuin ohjaajan tehtävä ja työ ja vastuu on myös niin kuin pitää kokonaisuus hallinnassa, kun on vastuussa siitä sisällöstä, eli siitä, että mistä kerrotaan, millä tavalla se kerrotaan, että se elokuva tulee kerrotuksi niin kuin sen yhden henkilön vision kautta, ja elokuvan ohjaaja on se henkilö, joka sen alusta loppuun asti niin kuin kertoo ja vie, niin silloin sitä positiota tavallaan on vaikea myös kyseenalaistaa, koska se, että jos sieltä sitten tulee joku henkilö, joka sanoo, että okei, että näin ei voi tehdä tai muuta, niin siellä saattaa niin kuin vahingoittaa sen koko elokuvan kokonaisuutta. Ja se on niin kuin, ja se on iso valta-asema, ja siihen kuuluu valtava vastuu siihen elokuvan niin kuin siihen positioon, että kyllä mä sanoisin, että ohjaajalla täytyy olla vapaus haastaa, täytyy olla vapaus tehdä, mutta että niin kuin tietyissä rajoissa ja puitteissa, ja sitten sen henkilön täytyy itse pystyä ymmärtämään omat rajansa.
Uskotko, että jotain muuttuu nyt näiden ilmitulleiden tapausten seurauksena, että ikään kuin ohjaajan valtaa kyseenalaistetaan helpommin?
No, siinä on tietenkin se mahdollisuus. Niin kun mä uskon, että se, mikä tulee kyllä varmasti muuttumaan, on se, että nytkin jo niin kun monet tuottajat ovat niin kun ilmaisseet niin kun tukensa ja niin kun ovat niin kun hyvin enemmän tietoisia tästä. Ja varmasti tästä niin kuin rajasta ja vastuista ja siitä, että niin kuin toimintatavoista ja tekotavoista varmasti niin kuin keskustellaan ohjaajan ja tuottajankin niin kuin kesken paljon enemmän kuin aiemmin. Ja se niin kuin puhdistaako tätä niin kuin kokonaisilmapiiriä ihan valtavasti, ja niin kuin, koska mä uskon siihen, että kommunikaatio ja avoimuus on niin kuin aina hyvästä. Että se, niin kuin, se varmasti tulee muuttumaan, mutta että se, mitä mä toivoisin, että se ei muuta, niin on se, että sitten aletaan niin kuin ohjaajan tavallaan positiota sitten niin kuin kyseenalaistamaan sillä lailla, että voiko, että, no niin, että siellä on sitten joku henkilö koko ajan katsomassa, että no teetkö oikein vai ei, koska ei siitä silloin tule mitään. Että silloin tulee taas niin kuin käänteisesti se pelko, että no niin, että voiko näin toimia ja voinko minä näin tehdä, kun pitäisi kuitenkin taiteessa olla vapaus tehdä ja toimia ja niin kuin saada aikaan reaktioita ja niin kuin ollaan hyvin tunneherkällä alueella. Et mä toivon, että ne rakenteissa ne, niin kuin ne toimintatavat muuttuu ja niin kuin tuottajan ja ohjaajan niin kuin välinen kommunikaatio rakentuu paljon niin kuin terveemmälle pohjalle.
Entä Anu Koivunen?
Siis tässähän on myös mukana, tämä on niin kuin hienosti kuvattuna se, mikä on se tuotantoprosessin sisäinen näkökulma. Ja sitten on tämä laajempi näkökulma, miten me muut osallistutaan tähän auteurin tai tekijän tai ohjaajan pönkittämiseen. Ja miten esimerkiksi, musta on kiinnostavaa se, niin kuin esittää myös se pohdinta, että nyt me tällä viikolla saatiin niin kuin kuulla tästä. Tuli tämä Ylen Sara Rigatellin juttu, reportaasi kritiikistä Aku Louhimista kohtaan. Ja tästä on niin kuin puhuttu pidempään. Tästä on niin kuin koko syksy erilaisissa tilanteissa on ollut esillä. Niin mun mielestä voidaan niin kuin myös spekuloida ja kysyä sitä, että osallistuuko suomalainen kulttuurijournalismi ja journalismi tavallaan tällaiseen niin kuin sopivaan vaikenemiseen, että tätä asiaa ei nostettu esille syksyllä, kun tuota Tuntematonta sotilasta lanseerattiin. Ja voidaan niin kuin pohtia sitä, että miten kulttuurijournalismi ja kulttuurin kenttä osallistuu ikään kuin tällaisten egojen ja poikkeusyksilöiden kehystämiseen ja ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Että tämä puhe niin kuin louhimiehen asemasta suomalaisessa kulttuurissa, niin musta se asettaa, se ei heitä ainoastaan varjoa ikään kuin alan sisälle, vaan se heittää myös niin kuin kysymyksen alan ulkopuolelle ja miettimään sitä, että minkälaista, miten me suhtaudutaan taiteilijoihin ja taiteilijuuteen.
Olet puhunut myös, että kun puhutaan vallan väärinkäytöksestä ja rakenteista, että huoneeseen jää edelleen elefantti. Mitä tarkoitat?
No siis mun mielestä tämä keskustelu nostaa pöydälle seksismin ja naisvihan, siis misogynian, että joka on tavallaan tullut esille erilaisissa kyselyissä, niin kuin Näyttelijäliiton häirintäkokemukset kertoo, että puolet freelance- ja teatterinäyttelijöistä on kokenut häirintää. Se on niin kuin, puolet ei ole kokenut. Ja sitten me joudutaan niin kuin kulttuurina kohtaamaan se, että meidän kulttuurissa on tällaista niin kuin arkaista misogyniaa, naisvihaa ja että miten me siihen suhtaudutaan. Onneksi me voidaan niitä käytäntöjä muuttaa, mutta se on mun mielestä se elefantti, joka tekee myös sen, että tosi moni kokee tämän hirveän kiusalliseksi ja haluaisi mielellään vaan, niin kuin, että tämä menisi nopeasti ohi.
No entä Saara Saarella vielä tuosta itse tästä elokuvan tekemisestä, niin minkälaisia muita seurauksia ehkä näet? Aletaanko suosia naisohjaajia kenties?
No tästähän on paljon puhuttu ja niin kuin ollaan tehtykin tutkimusta siitä, että mikä on naistekijöiden, ohjaajien, tuottajien, käsikirjoittajien niin kuin asema ja niin kuin tämän päivän kotimaisessa elokuvassa, ja sehän on nyt paljon parempi kyllä kuin mitä se on ollut niin kuin aikoihin, että itse olen noin 20 vuotta ollut tässä alalla, niin enkä ole henkilökohtaisesti kokenut koskaan mitään syrjintää missään vaiheessa, niin kuin päinvastoin hyvin paljon kannustusta, ja olen saanut niin kuin tehtyä, tein hyvin nuorena niin kuin opiskelijana myös niin kuin ihan ensimmäisiä ohjaustöitä, että kannustusta on ollut pitkin matkaa, mutta että kyllä varmasti niin kuin luulen, että tätä uskon, että tällä on vaikutusta siihen, että miten, niin kuin, että ollaan vähän herkempiä ehkä tämän asian suhteen, että ennen sitä on ehkä vähän vähätelty tai näin, että no niin, että eihän tämä nyt ole mikään asia, mutta että enää sitä ei todennäköisesti tehdä.
Me jäämme varmaan aika monet katsomaan, Jussi, palkintojen jakoa suurella mielenkiinnolla. kun tämä on taustalla. Mutta tässä vaiheessa professorit Anu Koivunen ja Saara Saarela, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Elina Päivinen, nyt on aika katsoa aamun lehtiä ja siellä on tämä aamun kuuma aihe, Yhdysvaltain terästullit.
Kiinan ja anteeksi, Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessa muun muassa Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan mahdollisuudesta ja minkälaisia vaikutuksia sillä olisi maailmantalouteen, mutta ottaa toki kantaa myös tähän Suomen ja EU:n terästulleilta välttymiseen. Se, että EU ja Suomi näyttävät välttyvän Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleilta, ei vielä anna aihetta iloon, Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Vaikka tilanne hetkeksi helpotti, jatkuu Trumpin kova peli yhä, sillä hän totesi vain pysäyttäneensä tullit niiden maiden osalta, joiden kanssa Yhdysvallat käy parhaillaan kauppaneuvotteluja. Vielä ei tiedetä, mikä Trumpin todellinen tavoite esimerkiksi EU:n suhteen on. Haluaako hän esimerkiksi terästulleista luopumisen vastineeksi tullihelpotuksia amerikkalaisille tuotteille? Toinen aihe, joka liittyy tähän EU:n huippukokoukseen, on tämä Salisburyn myrkytysisku. Iltasanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että EU:n huippukokoukselta odotettiin etukäteen solidaarisuutta Britannialle ja tiukkaa viestiä Venäjän suuntaan, mutta torstai-illan mittaan kuultiin jo epäröiviä kannanottoja. Vahvimmin Venäjän syyllisyyteen ovat olleet valmiita uskomaan Britannian lisäksi Saksa ja Ranska. Iltasanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, jos EU odottaa 100-prosenttisen varmoja todisteita Venäjän syyllisyydestä ennen kuin se uskaltaa reagoida vahvemmin. Selvittelyyn voi kulua viikkoja, jopa vuosia. Siihen mennessä Venäjä ehtii ehkä heittää Euroopalle jo jonkin uuden haasteen pureskeltavaksi, näin ennakoi Iltasanomat.
Ja oliko siellä sitten liikkeellä joku huhu, mitä pääministeri on joutunut torppaamaan?
Netissä ja Brysselissä levisi alkuillasta tieto, että pääministeri Juha Sipilä ja 7 muuta EU-maan ministeriä olisivat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa ehdotetaan uutta kansanäänestystä Britannian EU-suhteesta. Ja pääministeri Juha Sipilä twiittasi illalla, että huhu, jonka mukaan 8 EU-maan johtajat tukisivat kansanäänestystä Brexit-sopimuksesta, ei pidä paikkaansa.
Lisää lehtiä. 8:30 jälkeen. Ja puhelimessa on nyt tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ranskassa eilen julkisen alan työntekijät lakkoilivat virkamiesten vähennysaikeita vastaan. Eläkeläiset ovat suuttuneet vuoden alusta voimaan tulleista veronkorotuksista ja keväämällä liikenne uhkaa pysähtyä rautatieläisten lakkojen vuoksi. Niilo Kauppi, viime syksynä presidentti Macron sai työelämäuudistukset läpi ilman suurempia aukkoja, mutta lakkoja, mutta mikä nyt on muuttunut?
No, nyt on muuttunut se, että ammattiyhdistysliike on paremmin järjestäytynyt. Että tähän asti se ammattiyhdistysliike on aika hajanainen ja sitten toisaalta myös nyt Macron on iskemässä tällaisen aika herkkään alueeseen Ranskassa, joka koskee siis näitä rautatieläisiä, tätä paikallista VR-asensejä.
Kaduille ovat nyt sitten lähteneet ihmiset, jotka vajaa vuosi sitten äänestivät uutta toimintatapaa lupaavan Macronin murskavoitolla valtaan, niin miksi kansa on sittenkin pettynyt?
No, mä luulen, että Macron voitti vaalit, mutta kyllä hän on hyvin, hyvin kiistanalainen henkilö alusta lähtien ja osa ranskalaisista ovat häntä tukeneet ja osa taas eivät ole. Että ei se niin yksinkertaista ole, että hänen vastakandidaattinsa presidentinvaaleissa oli henkilö, jota kukaan ei oikeastaan halunnut. Että nyt hän joutuu sitten miettimään, että miten näitä talouden uudistusprojektejaan vie läpi ja miten se tulee onnistumaan, se tulee nähtäväksi. Että tässä on tiedossa sarjalakkoja tässä ensi kuussakin jo, Ja katsotaan, miten hän onnistuu neuvottelemaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
Niin on jo muisteltu vuoden 1995 kaltaista lakkoaaltoa. Miten tämän presidentin uudistustyön arvellaan nyt etenevä, jos tällainen lakkokaaos uhkaa?
No kyllähän se sitten tyssää. Voi tyssätä aika nopeastikin, mutta mä luulen kyllä, että Macron ei niin helposti anna periksi ja monet ranskalaiset kuitenkin tukevat häntä, että ei tämä ihan selkeää vielä ole tässä vaiheessa. Tässä voi mennä suuntaan tämä toiseen kehitys.
Niin, huhtikuussa kesäkuuhun kestävää lakkojen sarjaa odotetaan, kun Macron käynnistää pahasti velkaantuneen valtion rautatieyhtiön uudistuksen. Niin millaista remonttia tämä rautatieyhtiö odottaa? Millainen remontti?
Tämä tulee kyllä olemaan hyvin radikaali remontti ja Ranskassahan on 146 000 rautatieläistä ja he ovat hyvin organisoituneet. Siellä on etenkin CGT, Confédération Générale du Travail, joka on tämmöinen aika radikaali ammattiyhdistysliike heidän tukenaan. Ja CGT on ollut hyvin keskeinen näissä eilisissä ja tämän päivänkin lakossa, että tämä on kyllä kova pala Macronille, mutta toisaalta mikäli hän onnistuu tässä, niin mä luulen, että sitten nämä kaikki muut uudistukset, jotka seuraa, voi mennä läpi helpommin.
Niin millaisia etuisuuksia siellä ollaan esimerkiksi karsimassa?
No siellä on että lukumäärä ollaan karsimassa ja sitten koko statusta valtion virkamiehenä ja virkanaisena, eli elinikäinen virka, niin se on muuttumassa, mikäli Macron onnistuu uudistamaan SNCF.
No entä sitten se toinen suuri kiistanaihe, loppusyksystä aloitettava eläkeremontti, kuinka tuleen arka asia se on?
No kyllähän sekin on. Tässähän on ollut, tässä jos viime syksystä lähtien Macron on uudistanut systeemejä ja jäädyttänyt eläkkeitä ja myös jäädyttänyt palkkoja, virkamiesten ja virkanaisten palkkoja, että Ranskassa on aika suuri julkinen sektori, niin tämäkin on hyvin hankalaa, mutta tämä on tavallaan nähtävänä osana tällaista Macronin uudistusohjelmaa ja myös osana Macronin Eurooppa-politiikkaa, koska kyseessä on tietenkin eurooppalaisten direktiivien noudattaminen ja suhteen kehittäminen Saksan kanssa ja tavallaan Ranskan palauttaminen tällaiseksi vakuuttavaksi kumppaniksi EU-asioissa Saksan kanssa.
Mutta Ranskassakaan eläkeikä ei ole mikään kauhean alhainen.
Ei ole, mutta kyllä sitä ollaan nostamassa ihan niin kuin kaikkialla muuallakin. Toisaalta siellä on kyllä erilainen tilanne kuin Suomessa esimerkiksi, missä on syntyvyys hyvin korkeaa ja väestö kasvaa, että semmoista ongelmaa siellä ei ole.
Tutkimusprofessori Niilo Kauppi, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Ja sitten katseet studion sohvalle, jonne ovat tulleet seuraavan keskustelun aiheen vieraat. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston yliopistotutkija Timo Miettinen ja entinen EU-suurlähettiläs Eikka Kosonen. 8 jutellaan EU-asioista. Mikä teistä on tällä hetkellä EU:n suurin haaste, jossa on lyhyet vastaukset?
Timo Miettinen. Ehkä lyhyesti. Varmaan tämä talous- ja rahaliiton kehittäminen ja miten ylipäätänsä euroalueen ja muun EU:n suhteet tulevaisuudessa jäsennetään, niin koen, että se on tällä hetkellä suurin tämmöinen yksittäinen politiikkalohko, jolla edetään. Ja sitten tietysti tämä Itä-Euroopan tilanne on sellainen ehkä niin kuin eksistentiaalisempi kriisi jopa EUlle.
Entä Eikka Kosonen?
Kaikkien näiden lisäksi ei pidä myöskään unohtaa, että tämä maahanmuutto- ja pakolaiskysymys, se on konkreettinen ajankohtainen kysymys, mutta sitten tuollainen yleinen asia, että kuinka EU itsensä näkee tulevaisuudessa sekä niin kuin maailmanpoliittisena toimijana että sitten eurooppalaisena toimijana ylimalkaan. Tässä on mahdollisuus joko kehittyä tai taantua. Nyt katsotaan.
Mutta valtavan isoja ja monia ongelmia EUlla on ja todellakin jatkamme. Vartin yli 8, silloin puhutaan enemmänkin tuosta Britannian myrkytystapauksesta, tulleista ja juuri näistä Itä-Euroopan maista. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Pian keskustelemme Euroopan unionista ja meneillään olevasta huippukokouksesta. Puolen jälkeen poimintoja aamun lehdistä ja sosiaalisesta mediasta. Kolumnisti Marja Markus arvioi Kanariaa matkakohteena ja Ylen toimittaja tulee kertomaan jutustaan, joka käsittelee suomalaista vakoilutekniikkaa ja sen vientiä Lähi-itään ja Persianlahdelle. Lopuksi vielä uusintana alkuaamun keskustelu elokuva-alan Jussi-palkinnoista ja kohusta Aki Louhimiehen ympärillä. Puhelimessa on ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Yhdysvallain tuontitulli teräkselle ja alumiinille oli määrä tulla voimaan tänään, mutta aamulla olemme saaneet vahvistuksen, että Yhdysvallat on perääntynyt aikeista toistaiseksi EU:n osalta. Trump on vahvistanut twiitillään, että EU:ta koskeviin tuontitulleihin palataan toukokuun alussa. Kun on saatu reilun kuukauden hengähdystauko, ministeri Virolainen, mitä mieltä olette tästä tilanteesta?
No, tämähän oli erittäin positiivinen päätös meille, että me saimme nyt vielä tämän jatkoajan viedä nämä neuvottelut päätökseen. Ja minusta on erittäin myönteistä myös se, että Euroopan unionin jäsenmaat ovat olleet valtavan yhtenäisiä. Ja myös kauppakomissaari Malmström on tehnyt ihan erinomaista työtä siitä, että me nyt saimme vielä tämän pienen lisäajan, että saisimme lopullisen ratkaisun siihen, että me emme joutuisi näiden tullien piiriin, kun sehän on ihan selvää, että Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on hyvin merkittävä kauppa- ja investointikumppanuus ja muutenkin olemme läheisiä liittolaisia. Tämä on aivan luonnollista.
No, kun Yhdysvallat on linjannut, että kyseessä on niin kuin asian lykkääminen, niin mistä Yhdysvallat nyt haluaa neuvotella, jotta tulleista vältytään kokonaan? Mikä on tässä se neuvotteluvara?
Mehän emme tiedä sitä, että mikä on se neuvotteluiden sisältö tarkkaan ottaen. Mutta täytyy muistaa vielä, että mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Kysymyshän on teräksen ja alumiinin ylituotannosta. Ja presidentti Trump on halunnut suojata heidän kotimarkkinoitaan. Et kysymys ei ole kansallisesta turvallisuudesta, ja nyt nämä neuvottelut jatkuu hyvin korkealla tasolla. Ne on komissaari Malmström ja kauppaministeri Ross. Ja pyritään vaikuttamaan siihen, että molemmat osapuolet ymmärtävät, että kysymys on kumppanuudesta. Meidän pitää jatkaa sitä, että monenvälinen kauppajärjestelmä toimii tässä maailmassa. Me emme missään nimessä halua lietsoa kauppasodan uhkaa, koska sillähän olisi sitten taas valtavan negatiivinen vaikutus globaaliin talouteen. Erityisesti meillä Euroopassa, kun nyt on vuosien kituttamisen jälkeen nähty positiivisia signaaleita, niin se olisi tosi kurjaa.
No, tänään huippukokouksesta odotetaan jonkinlaista kannanottoa tähän asiaan. Onko tietoa, mitä sieltä voisi olla tulossa?
No, sitä varsinaista päätelmäluonnosta en ole nähnyt, mutta se on ilmeisen selvää, mitä tässä on nyt. Donald Tusk on myös ilmaissut sen, että Euroopan unionin jäsenmaiden pitää olla yhtenäisiä ja haluamme keskittyä siihen rakentavaan vuoropuheluun niin, että tämä yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.
Lopuksi vielä, ministeri Virolainen, 8:30 jälkeen ykkösaamussa keskustellaan Suomen aseviennistä, tarkalleen ottaen vakoilutekniikan viennistä Lähi-itään ja Persianlahdelle. Kyse on laitteista, joilla pystytään esimerkiksi vakoilemaan puhelinkeskusteluja tai paikallistamaan puhelimen sijainti. Kauppaa käydään ihan myönnettyjen lupien perusteella, mutta kohteena on kuitenkin maita, jotka osallistuvat sotaan ja polkevat ihmisoikeuksia. Kun katsot asiaa uutena ministerinä ja näin tuorein silmin, niin pitäisikö käyttää jotakin uutta harkintaa, jopa päätyä lopettamaan kokonaan tällainen vienti?
No, mä olen saanut tästä hyvin seikkaperäisen briefin, miten Suomessa on pitkäaikaisesti toimittu. Ja muistutan vielä, että jokainen tapaus harkitaan yksityiskohtaisesti. Et meillä ei ole mitään listoja, mihin maihin ei saa viedä. Ja kyllä näissä arvioissa käydään myös tarkkaan se, että onko ne sellaisia, että siinä mahdollisesti tapahtuisi ihmisoikeusloukkauksia. Mutta jos me menisimme ihan täyskieltoon, niin sehän tarkoittaisi sitä, että viranomaiset eivät voisi missään tilanteessa antaa tuotteita pelastustoimintaan tai terrorismin tai huumerikollisuuden ehkäisemiseen. Että tässä pitää nähdä tämä kokonaiskuva ja tietysti, jos tapahtuu dramaattisia muutoksia siellä toimintaympäristössä ja se käyttö ei ole enää hyväksyttävää, niin se on aivan selvää, että silloin lupa ei anneta.
Ja jos tällaisella laitteella vaikkapa vakoillaan toisin ajattelijoita demokratiaa polkevassa maassa, niin onko tässä edes moraalista ongelmaa?
No onhan, se on pakko myöntää, että moraalikysymykset tässä tulee varmastikin esiin, mutta mä muistutan, että me teemme jatkuvaa valvontaa ja seuraamme, että muuttuuko tilanne. Ja jos tilanne muuttuu, niin silloin myös siihen reagoidaan.
Ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos oikein paljon.
Jatketaan EU-asioiden käsittelyä täältä studiosta. Vieraana ovat siis Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston yliopistotutkija Timo Miettinen ja entinen EU-suurlähettiläs Eikka Kosonen. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Kiitos.
Yhdysvallat otti siis tauon tässä teräksen ja alumiinin tuontitulleessa, muun muassa EUn osalta. Siellähän oli mukana myös muitakin maita. Mitä tämä päätös kertoo teille?
Ehkä itselleni se kertoo sen, että kun EU-maat sekä sitten nämä naftaan kuuluvat maat niin helposti sitten päästettiin näiden tullien piiristä pois, niin musta näyttää siltä, että tämän tullimenettelyn alkuperäinen tarkoitus olikin osua Kiinaan. Ja kuten ministeri Virolainen tuossa aikaisemmin totesi, niin kyllähän tämä ylituotanto on tämä niin kuin koko homman juuri tässä. Että se on se tekijä, joka selittää tämän tullimenettelyä, ja tässä on tosiaan tarkoitus suojella omaa tuotantoa, mutta näen ehkä tämän enemmän osana kuitenkin tätä Yhdysvaltain Kiina-politiikkaa kuin sitten EU-politiikkaa.
Entä Eikka Kosonen?
Kyllä näinhän tämä tietenkin on, mutta tilannehan ei ole ohi, niin kuin ollaan tuossa todettu jo aikaisemmin, että tämä nyt on lykkäys, ja jos tämä Yhdysvallat-Kiina-suhde vaikeutuu entisestään, niin tulee vastatoimenpiteitä ja taas vasta ja eskaloituu kansainvälisesti ihan vaikuttavaksi kauppasodaksi, niin kyllähän se tuntuu myös Euroopassa ja Suomessa negatiivisesti. Sille ei voi mitään, että kyllä parempi olisi, että nämä saataisiin neuvottelemalla nämä asiat kuntoon eikä tällä nokittamalla. EU:n itse asiassa kauppapolitiikassa aika iso tekijä vielä maailmassa, että kyllähän yhtenäinen EU näissä kysymyksissä niin on tekijä, joka täytyy ottaa huomioon sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa. Että tässä täytyy nyt juuri tämä EU:n yhtenäisyys säilyttää ja löytää se linja, mitä sitten ajetaan.
Tai ehkä vähän löytää uudelleenkin. Mutta Timo Miettisen arvion mukaan tässä ikään kuin ehkä päästäisiin säikähdyksellä vain.
No sitä en osaa arvioida vielä, että nyt tosiaan saatiin kuukausi lisäaikaa ja en osaa sanoa, on todella vaikea. Tämä Yhdysvaltain hallinto ei ole kovin ennakoitava tällä hetkellä, on vaikea sanoa, mikä se tulevaisuus on. Mutta on ehkä syytä katsoa tätä ei vaan pelkästään EUn ja Yhdysvaltain välisen suhteen kannalta, vaan ylipäätänsä niin kuin maailman kauppajärjestön WTO:n kontekstissa, koska näähän selkeästi rikkoo WTO:n sääntöjä ja Yhdysvalloilla on nyt pitkään alkanut tämmöinen kritiikki tätä WTO-menettelyä kohtaan. He on muun muassa viivyttäneet näiden riippumattomien oikeuselimien tuomareiden asettamista ja muutenkin tämä suhtautuminen tähän WTO:n sääntöpohjaisen kauppasuhdejärjestelmän edistämiseen on ollut aika kielteinen. Joten tämä on ehkä se mielenkiintoisempi kysymys kuin vaan tarkastella tätä tämmöisen niin kuin transatlanttisen suhteen kautta.
Aivan. No eilen alkaneessa tuossa EU:n huippukokouksessa päämiehet tuomitsivat tämän Britanniassa tapahtuneen Salisburyn hermomyrkkyiskun. Samalla EU-maiden johtajat pitivät hyvin todennäköisenä, että Venäjä on kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytyksen takana. Ihan konkreettisia vastatoimia, kuten pakotteita, niin niistä ei vielä sovittu, ehkä on vähän vihjattu, niin miten arvioitte tätä tilannetta EU:n kannalta?
No tässä lausunnossa oli tosiaan kolme keskeistä havaintoa on se, että niin kuin sanoit, niin on erittäin todennäköistä, että Venäjä on tämän takana. Tässä EU oikeastaan vaan yhtyy tähän Iso-Britannian linjaan. Ja tässä on ehkä tämmöinen suurempi tarina, että EU kuitenkin haluaa, tai EU27 haluaa osoittaa kuitenkin solidaarisuutta Iso-Britannialle, vaikka nämä Brexit-neuvottelut on menossa. Toinen keskeinen kohta on se, että siinä avattiin keskustelu näistä seurauksista. Se voi tarkoittaa pakotteita, se voi tarkoittaa jotenkin diplomaattien karkotusta tai muuta, mutta joka tapauksessa tämä keskustelu on nyt avattu tässä kommunikaatiossa. Ja kolmanneksi EU-maat korosti paljon sitä, että EU pitää kehittää resilienssiä näitä kemiallisia ja biologisia aseita vastaan. Ja tässä saattaa olla jotain pienempää komiteatyöskentelyä, mutta sitten ehkä se sopii myös tähän EUn puolustuspolitiikan kehittämiseen, joka nyt tällä hetkellä on paljon agendalla.
Eikö Kosonen?
Ja kyllähän tässä vielä lisäksi sitten korostettiin sitä, kuinka tärkeä on yhteistyö sitten EU, NATO ja transatlanttisissa suhteissa näissäkin kysymyksissä, että näistä arvopohjista, joita niin kuin halutaan ajaa, niin pitää kiinni. Tämä on tietysti äärimmäisen vaikea kysymys, että milloin mennään sitten konkreettisiin sanktioihin ja kuinka yhtenäisenä siihen mennään, kuinka yhtenäisenä erilaisia toimenpiteitä jäsenvaltiot toteuttaa esimerkiksi vakoiluksi todettujen henkilöiden poistamisella maasta ja niin edelleen, josta nyt on ollut puhetta ja jotkut ovat jo toteuttamassa sitä. Että tässä on, voi olla erilaisia polkuja kuljettavana, mutta että tässä vaiheessa ei ihan pysty vielä sanomaan, että kuinka yhtenäisenä ja millä keinoin tässä eteenpäin sitten mennään.
Mutta yhdessä kuitenkin osoittava sormi on Venäjää ja muun muassa Baltian maat, Ranska ja Puola ovat kertoneet harkitsevansa venäläisdiplomaattien karkottamista vastatoimina. Ja Suomessakin pääministeri Sipilän sanoi mukaan pohditaan tätä asiaa, niin mikä ehkä kuitenkin jarruttaa tämän päätöksen tekemistä, kun nyt vasta harkitaan?
Kyllä tämä diplomaattisuhteiden katkaiseminen on tietysti, eihän se tapa ole edistää myöskään vuoropuhelua sitten Venäjän kanssa. Ja vielä varsinkin, kun nämä niin kuin konkreettiset todisteet tai tämmöinen niin kuin savuava ase suorastaan puuttuu, niin tässä tilanteessa välttämättä ei niin kuin lähetetä. Nämä on aika kovia ratkaisuja kuitenkin nämä diplomaattien karkotukset.
Kyllä, ja tässä on vielä tietysti tutkimukset ovat kesken myös siellä Britanniassa, mitä sieltä löytyy sitten mahdollisesti lisää tietoa ja todisteita jostain, johon voidaan sitten tarkemmin tarttua. Mutta tämä periaate tässä tuli selvästi. Tämähän oli jo ulkoministerit omalla tasolla ja nyt sitten päämiehet omalla tasollaan vahvistivat sen, että näyttäisi vahvasti todennäköistä, että tässä on Venäjä takana. Ja kyllä se jo tällaisenaankin niin aika painava lausunto on.
Niin, minkälaisia sanoja nämä nyt EU:n suunnalta ovat? Ovatko nämä kovia vai?
No, sanotaan, että mun nähdäkseni tämä niin kuin ministerineuvoston tai ulkoministeriön kommunikaatio oli vähän epäselvempi, koska siinä oikeastaan Kreikka ja Italiakin jätti semmoiset pienet varaukset siihen, että he haluaa vielä lisää todisteita. Ja tämä eilinen lausunto sitten, tämä yksimielinen, oli kyllä mun nähdäkseni paljon vahvempi. Ja tärkeää on, että siinä tosiaan avattiin tämä keskustelu näistä seurauksista. Ajatuksena se, että Venäjä ei tule tästä pääsemään mitenkään kuin koira veräjästä.
Ehkä siinä on juuri takana, saattaa olla takana se, että siellä päämieskokouksessa on noussut esiin asioita, joita aikaisemmin ei ehkä ole tullutkaan esiin, joka on vahvistanut juuri tätä lausunnon sisältöäkin.
EUlla on ongelmia ihan riittämiin näidenkin lisäksi. Tässä nyt on Brexitkin jo mainittu, mutta sitten ovat nämä EUn itäiset maat. Puolan näistä yksi. Komissio on suuttunut erityisesti Puolan oikeuslaitoksensa tekemistä uudistuksista. Siellä hallitseva puolue voi käytännössä määrätä tuomarin valinnoista ja erottaa korkeimman oikeuden tuomarit mielivaltaisesti. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen väläytti alkuviikosta Puolan budjettirahoituksen jäädyttämistä. Timo Miettinen, olet juuri ollut Brysselissä. Minkälainen käsitys itsellesi syntyi?
Joo, mä olin tosiaan en ihan suoraan näissä asioissa, vaan enemmän tämmöisissä tutkimusrahoitukseen liittyvissä kysymyksissä, mutta selkeästi musta näyttää tämä kehitys menemään niin, että kun nyt tähän asti Puolan kanssa on edetty tämmöistä niin kuin virallista tai oikeus, tavallaan EU-oikeuteen nojaavaa menettelyä pitkin, on aloitettu tämä artikla 7 mukainen prosessi, joka niin kuin viime kädessä voisi johtaa siihen, että ihan Puolan äänioikeus Eurooppa-neuvostossa jäädytettäisiin. Niin nyt tässä on tapahtunut selkeästi musta tämmöinen niin kuin puhettavan muutos ja enemmän korostetaan sitä, että kun tämä virallinen menettely näyttää aika kankealta ja kun se vaatii, niin kun nämä kovat toimet vaatii yksimielisyyden, niin ehkä näin EU-budjetin kautta voitaisiin saada enemmän vipuvartta sitten ja ohjata tätä Puolan käytöstä toivottuun suuntaan. Eli on avattu tämä keskustelu siitä, kun nyt mietitään seuraavaa budjettikautta, niin pitäisikö esimerkiksi näiden koheesio- tai rakennerahastojen myöntäminen tai käyttäminen, pitäisikö se olla ehdollista? Pitäisikö se sitoa tähän Puolan oikeusvaltiokehitykseen ja voitaisiko näitä EU-rahoitusinstrumentteja käyttää välineenä edistää sitten myös tätä EUn arvopohjaa? Ja tämä on minusta mielenkiintoinen ja hyvin tärkeä käännös tässä puhettavassa ja lähestymistavassa.
Ja edellyttääkö se, tai onko se helpommin päätettävissä?
No on se tietysti jossain määrin helpommin päätettävissä, että tämä on ihan niin kuin normaalia poliittista mekanismia. Pitkin nämä budjettineuvottelut menee ja ne nojaa tietysti niin kuin määräenemmistöpäätökseen viime kädessä, mutta eihän tämä helppoa ole tietystikään tämä näiden rakennerahastojen leikkaaminen, koska sitten voidaan eri elementillä sitä kiristää ja se on hyvin monimutkainen paletti ylipäätänsä tämä rahoituskehyskokonaisuus, mutta suhteessa tähän yksimielisyyteen, niin totta kai tämä on niin kuin jonkin verran helpompi tie.
Niin, että Unkari ei yksinään pysty torppaamaan kaikkia, mutta eikä Kosonen,
ei,
miten
tämä,
näet?
Ei tämä todellakaan mikään helppo kysymys ole, mutta että kyllähän tämä tuntuu aivan ihmeelliseltä, että kun EU:ssa puhutaan kansainvälisten sääntöpohjaisen niin kuin rakennelmien merkityksestä ja tärkeydestä, niin samalla unionin sisällä on jäsenvaltioita, jotka eivät noudata niitä arvoja ja niitä tavoitteita, joita yhdessä on asetettu, jotka sopimuksessa itse ovat sitoutuneet noudattamaan. Ja jos ei niin kuin tällaiseen voida puuttua ja tarvittaessa riittävillä niin kuin keinoilla, niin onhan se nyt kyllä huono osoitus EU:n uskottavuudesta. Eli kyllä mä luulen, että se nyt ollaan menossa sille tielle, että nyt on nähty, että tämmöinen pelkkä puhe ei taida riittää, että siitä täytyy tehdä jotain konkreettista. Ja nyt toivottavasti tehdään niin, että EU voi myöskin niin kuin elää itse niin kuin sääntöjensä mukaan. Ja sehän on aika perustavaa laatua olevat kysymykset jostain sananvapaudesta tai oikeuslaitoksen toiminnasta tai perusarvoista. Ja jos nämä asetaan kyseenalaiseksi unionin sisällä, niin missä se meidän uskottavuus on sitten ulospäinkään? Että kyllä tässä ollaan semmoisen ison kysymyksen äärellä, joka tulee kyllä nyt saada parempaan kuntoon. Muuten tässä niin usko rupeaa rapisemaan jo enemmän.
Niin, tilannetta on katsottu aika pitkään jo tässäkin vaiheessa. Mutta jos todellakin näin käy, että näiltä paljon tukia saaneilta valtioilta suljetaan nämä rahahanat sitten vuoden 2020 jälkeen, niin mitä tapahtuu? Nähdäänkö eroja EU:sta?
Mä en usko, että sen kun suljetaan rahaa, vaan keskustellaan, niin etsitään keinoja, miten tähän voidaan puuttua. Toivottavasti ei tähän näin pitkälle ei tarvitse mennä, mutta että kyllä täytyy pystyä osoittamaan keinoja, joilla voidaan konkreettisestikin puuttua asioihin, jos joku jäsenvaltio poikkeaa siitä, mihin on itse sitoutunut. Toivottavasti tämä järkipuhe vielä vaikuttaa siihen ja vältytään näiltä. Sehän on varsin ikävä ja esimerkiksi näissä koheesiorahastoissa siellä on tietyt kriteerit, joiden mukaan automaattisesti on sitten oikeutettu jäsenvaltio saamaan tukea. Ja jos jännitte näihin kriteereihin puuttuminen on tietysti aika hankala, mutta se, että joku ei noudata sovittuja sääntöjä, siihen puuttuminen, kyllä se on semmoinen, että jotain täytyy tehdä ja tämä on yksi hyvä tie katsoa nyt läpi.
Mutta voiko johtaa siihen, että nämä maat päättävät sitten, että EU:sta ei enää hyödytäkään?
No kaikki on tietysti mahdollista, mutta ennen kaikkeahan näiden rahahanojen kiinni laittaminen vaikuttaisi siihen, että nämä maat ei pysty samalla tavalla modernisoimaan taloutta. Nämähän rahat menee kuitenkin infrastruktuuriinvestointeihin, ne menee koulutuksen, yliopistolaitoksen, korkeakoulutuksen edistämiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja kyllähän se niin kuin on tietysti merkittävä isku sille hyvälle kehitykselle myös, mitä näissä, niin kuin jo ainakin osassa näistä maista on tapahtunut. Mutta se on vaikea sanoa, mihin tämä lopulta johtaa.
No sitten on toinen maa, joka on nyt ollut kovasti otsikoissa, on Slovakia. Siellähän tutkiva journalisti ja hänen puolisonsa murhattiin. Tutkija oli tekemässä juttua, jossa käsitellään EU-rahojen väärinkäyttöä, italialaista mafiaa ja sitten näitä yhteyksiä, jotka ihan selvästi todistetusti käsittääkseni ovat jo ulottumassa ihan vallassa oleviin. Ja minkälainen murhe tämä Slovakia on nyt unionille vai onko unioni ryhtynyt edes toimiin tämän kanssa?
Kaikkiaan on tietysti murheita tällaiset tapaukset, mutta hyvä on, että niitä nousee esiin ja niihin tutkitaan, niihin puututaan. Ja tietysti todella ikävä asia, että on joutunut journalisti tällaisen kohteeksi, että murhataan ja niin edelleen. Nyt täytyy vain etsiä sitten syylliset ja toimia sen mukaan, että myös heitä rangaistaan siitä. Ei tätä voi katsoa läpi sormien tietenkään, vaan pitää löytää tähänkin sitten niin kuin oikea lopputulos.
Murhatutkinta ei ole kuulemma kovin hyvin edennyt siellä, mutta Timo Miettinen.
No joo, tämä on sama vähän kysymys kuin tietysti pienemmässä mittakaavassa kuin tässä Venäjän tapauksessa, että tässä on vielä nämä todisteet löytämättä ja ehkä se vielä niin kuin yleisesti näistä Itä-Euroopan maista, mitä voi sanoa, niin näissä maissa kuitenkin on aika korkea luottamus kuitenkin sitten EU-hun. Ja kun katsotaan näitä eurobarometrien luottamuslukemia, niin usein näissä maissa sitten luottamus omaan valtiojohtoon on kuitenkin pienempää kuin EU-hun. Ja tämä on semmoinen hyvä asia, mikä pitää mielessä, että kuitenkin kaikista ongelmistaan ja negatiivisista mielikuvista huolimatta, niin EU näissä maissa usein edustaa tällaista niin kuin uutta hallintotapaa ja vähempää korruptiota ja läpinäkyvämpää hallintoa.
Mutta näyttääkö siltä, että tässäkin EU vähän niin kuin katsoo sivusta? Tapahtuu, mitä tapahtuu? No jäsenmaassa, tietysti, sehän on myös euro.
No tietysti tämä on, niin kuin kuuluu niin selkeästi tämän valtion omaan toimialaan, tämä niin kuin murhatutkimuksen edistäminen, että EU voisi siinä sen enempää toimia. Että ne on sitten enemmän näitä niin kuin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, joissa EUlla on sitten jonkinlaista toimivaltaa, mutta tämä on niin selkeästi tämä maan sisäinen asia.
EUlla on tietty toimivalta, minkä mukaan sen täytyy toimia, että siinäkään ei voida lähteä rikkomaan sopimuksia.
No entä vielä lyhyesti otetaan yksi kevään tapahtuma. Unkarissa on parlamenttivaalit ensi kuussa. Ja siellä vallassa oleva pääministeri Viktor Orban ja hänen puolueensa ilmeisesti ainakin gallupien mukaan ovat selkeästi voittamassa jälleen vaalit. Mitä se tarkoittaa?
No mä en tiedä, että halua puuttua heidän sisäisiin valintoihinsa, jos se tapahtuu demokraattisesti ja kaikkien niitä arvoja kunnioittaminen, että itse ovat todellakin sitoutuneet, niin kuin äsken oli hieman aikaisemmin puhetta. Ja jos kaikki menee sen mukaan, niin mitä siellä toteutuu, sananvapaus, kaikki oikeudet taataan kaikille ja on vaalit hyvässä järjestyksessä ja niin edelleen. Sitten se on sitä, mitä demokratia toimii. Ja halutaanko sitten tässä demokratiassa olla mukana samanlaisessa yhteistyössä EU:ssa, kun alun perin ovat olleet halukkaita, niin jos siitä on kysymys, niin se täytyy jättää heidän sitten itsensä päätettäväksi.
Kehitys vaan menee eri suuntaan. Timo Miettinen.
No mä olen samaa mieltä, että siltä näyttää, että Orbanin Fidesz tosiaan ottaa voiton näissä ja he on julistautuneet illiberaaliksi demokratiaksi. Ehkä niin kuin se yksi keskeinen politiikkalohko, jossa Unkari on erityisesti jarrutellut, on tämä yhteisen maahanmuutto tai yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittäminen. Että siinä varmaan niin kuin nähdään ne suurimmat törmäykset sitten Unkarin ja EUn välillä.
Mutta Unkarikin itse asiassa on maa, joka vastaanottaa EU:sta rahoja per capita eniten. Enemmän Puola on noin absoluuttisesti suurin vastaanottaja, Unkari on niin kuin per capita, eli henkeä kohti suurin vastaanottaja. Kyllä tässä on sitten mahdollisuus tarvittaessa, jos niin kuin väärille linjoille mennään, niin myöskin miettiä sitten, miten voidaan puuttua siihen asiaan.
Aikamme loppuu, on aika mennä muihin aiheisiin, mutta entinen EU-suurlähettiläs Eikka Kosonen ja yliopistotutkija Timo Miettinen. Kiitokset jälleen käynnistä.
Kiitos.
Kello on pian 4 minuuttia yli 8:30. Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Maria Markus arvioi Kanariaa eettisesti hyväksyttävänä matkailukohteena. Paneudumme Suomen asevientiin, erityisesti vakoilutekniikan vientiin ja uusintana alkuaamusta Jussi Palkinnoista ja ohjaajan toimintatavoista. Ja Elina Päivinen. Jälleen katsotaan lehtiä ja vähän kurkataan sosiaaliseen mediaankin. Lehdistä otat Pekka Peran ensin.
Lehdet ovat kirjoittaneet Pekka Perän saamasta tuomiosta Talvivaaran ympäristörikosjutussa. Muun muassa Kalevassa julkaistussa jutussa rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää Talvivaara-yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Pekka Perän tuomiota vähäisenä. Rovaniemen hovioikeus siis langetti Perälle 1,5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja hovioikeus kovensi käräjäoikeuden tuomiota. Tolvanen sanoo, että rangaistus on rikosnimikkeeseen nähden hyvin lievä. Tuomio on lähellä vähimmäisrangaistusta. Maksimituomio olisi ollut 6 vuotta. Tolvanen muistuttaa, että kaivostoiminta aiheutti pitkällä aikavälillä mittavia ympäristötuhoja. Ja samasta aiheesta on twiitannut Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä. Hän kirjoittaa, että Talvivaaran rikostuomiot kovenivat hovioikeudessa ja tämä prosessi on jäävuoren huippu Talvivaaraa koskevissa lukuisissa oikeudenkäynneissä. Määtän mukaan Talvivaaran luvituksessa ja valvonnassa tapahtuneet virheet ovat jo heijastuneet lupa- ja valvontakäytäntöihin. Jälkipuintia lehdissä on nostattanut myös toissapäivänä julkaistu professori Juho Saaren työryhmän raportti keinoista vähentää eriarvoisuutta. Savon Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, perusturvajärjestelmästä pitää rakentaa sellainen, että se vastaa joustavasti työelämän uusiin haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen. Ja tämä Saaren ryhmän raportti on työhön hyvä lähtökohta Savon Sanomien mielestä. Keskeisin tavoite tulee olla työllisyysasteen nosto, muun muassa siksi, että syntyvyyden suuri väheneminen johtaa työaikaisten määrän vähenemiseen parin vuosikymmenen kuluttua. Ja samasta aiheesta kirjoittaa Kaleva pääkirjoituksessaan, Saaren ryhmän ehdotukset ovat käyttökelpoisia hallituksen väristä riippumatta, mutta pelkillä toimintatapojen uudistuksilla voi silti olla vaikea selvitä, vaan tarvitaan myös lisärahoitusta. Kauppalehden vastaava tämä päätoimittaja Arno Ahosniemi taas muistuttaa samasta aiheesta. Perusturvan ytimessä on työ. Tarvitsemme Suomeen yksinkertaisemman hyvinvointivaltion turvaverkon. Enemmän työtä, vähemmän työn haittaveroa.
Kiitos Elina. Ja nyt on perjantain kolumnistin aika. Maria Markus sanoo, Kanaria. Hänen mukaansa Kanarian saaret on eettisesti hyväksyttävä matkakohde, sillä siellä kestetään massaturismia hyvin. Tosin arveluttavaa on se, että sinne pitää lentää.
Hiihtoloma ja Gran Canaria. Täpötäydellä lomalennolla korvamatona Irvinin rallatus Las Palmas. Nuorta minua olisi puistattanut jo ajatuskin Kanarian matkasta. Vähänkö noloa? Nyt, äitinä, alistuin hymyilemään. Päästyämme saarelle kävin nauttimassa lasillisen pikkuruisessa kulmakuppilassa. Paikalliset äijät kumosivat halpaa rommia ja söivät keitettyjä kananmunia. Kuulemma viikinkien aikanaan tuoma perinne. Kehohan tarvitsee proteiinia kestääkseen tiukan alkoholikuormituksen. Baaritiskillä istuskeleva herra innostui kyselemään, mistä olen ja olenko ensimmäistä kertaa Kanarialla. Paljastin, että olin aiemmin kyllä käynyt naapurisaarella Teneriffalla, johon mies heitti jatkokysymyksen. No, Teneriffa vai Gran Canaria? Mitäpä siihen muuta vastata kuin, että Gran Canaria? Si, claro, papparainen karjahti ja tuuletti, kuin kotijoukkueen voittaessa jalkapalloottelun. Hän halusi maksaa juomani, mistä kieltäydyin kohteliasti samalla, kun kuivasin kasvojani, joille säikähdyksen takia olin läikäyttänyt olutta. Pian mies ja baarimikko kävivät kiivasta keskustelua, jonka päätteeksi baarimikko pyysi minua hyväksymään juomatarjouksen. Senior, kun ei muuten maksaisi omiakaan ostoksia. Olkoon. Lomaviikkomme jatkuessa huomasin ihmetteleväni toistuvasti. Missä ovat turisteihin kyllästyneet tylyt paikalliset? Missä massaturismiin kuuluva ylihinnoittelu ja persoonaton asiakaspalvelu? Ennustan Kanarian saarten nousun uudeksi trendimatkakohteeksi, muidenkin kuin lapsiperheiden ja eläkeläisten parissa. Las Palmas ainakin on kaupunki, josta löytyy omat hipsterikaupungin osansa, trendikkäitä baareja, autenttisia kuppiloita, kunnianhimoista gastronomiaa, värikkäitä putiikkeja, joogastudioita, tyylikkäitä tatuointiliikkeitä sekä elävää kaupunkikulttuuria. Uusi sukupolvi tekee työtä luodakseen modernia, kestävämpää ja yksilöllisempää turismia. Saarten turismitoimisto lanseerasi vastikään nettisivun The Other Map – True Moments for a Typical Tourist – joka on suunnattu matkailijoille, jotka eivät halua tuntea itseään turisteiksi. Juttelin craft beer -baarin omistajanaisen kanssa, joka oli turhautunut siitä, kuinka massaturismi on päässyt pilaamaan saarten maineen. Hän kehotti tutkimaan tarkkaan nettiä ja sosiaalista mediaa ennen vaikkapa ravintolan valitsemista. Siten voi varmistaa, ettei erehdy kunnianhimottamaan ravintolaan, jonka tarkoituksena on vain nyhtää turisteilta rahat. Hän siis muistutti myös matkailijan omasta vastuusta. Vastuusta puheen ollen. Mielestäni Kanarian saaret on eettisestikin hyväksyttävä matkakohde, sillä siellä on totuttu kestämään massaturismia jo vuosikymmeniä. Vai eikö tunnukin järkeen käyvältä, että matkailu keskitetään massoja kestäville, infraltaan siihen sopiville alueille ja jätetään luonnontilaiset paratiisit rauhaan? Ellei omatuntoni ala laulaa kovempaa kuin Irvin ja saa minua lopettamaan lentomatkustamista tykkänään, aion varata lennot perheelleni Kanarian saarille myös ensi vuonna, vähintään 15 miljoonan muun turistin tavoin.
Toimittaja Timo Keränen, huomenta.
No huomenta.
Aika ajoin nousee keskustelemaan Suomen asevientimaihin, jotka rajoittavat kansalaistensa oikeuksia tai osallistuvat sotiin. Olet tutkinut tällaista aihetta ja siitä julkaistiin tänä aamuna juttu Ylen verkkosivuilla. Siinä käsitellään Pohjoismaissa valmistettavaa vakoilutekniikkaa, joka on huippuluokkaa ja siksi myös haluttua maailmalla. Millaisista laitteista on kyse?
No, tässä on kyse oikeastaan, voisi sanoa, kahdenlaisista laitteista. Ensinnäkin on puhtaasti aseet ja sitten toisaalta ovat tällaiset niin sanotut kaksoiskäyttölaitteet. Eli tässä jutun tapauksessa pääosassa ovat valetukiasemat, joista käytetään myös nimitystä IMSI. Siepparit. Ne ovat semmoisia noin niin kuin pienen salkun kokoisia laitteita ja niillä käytännössä pystytään siis seuraamaan puhelinten teleliikennettä. Sitten toinen juttu on kokonaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut esimerkiksi tutkalentokoneet, joita Ruotsi toimittaa muun muassa Persialahden maihin. Ja sitten Norjasta nyt viedään aseita, mutta myös esimerkiksi Katariin panssaroituihin miehistönkuljetusvaunuihin tämmöistä korkeaa elektroniikkaa.
Ja siinä jutussa mainitaan Suomen osalta myös tällaista radiot.
Joo, siellä on radioita, niin sanottuja tetraradioita, jotka aikanaan Nokia kehitti ja sitten myi Airbusille. Ja nämä tetraradiot on tarkoitettu viranomaiskäyttöön, mutta ne sopivat myös sotilaskäyttöön, jos ostaja niin haluaa.
Ja tämä oli juuri se syy, miksi niitä kutsutaan kaksoiskäyttölaitteeksi.
Tämä on täsmälleen se syy, että laitteet on tarkoitettu tiettyyn tehtävään, mutta jos siellä kohdemaassa sitten halutaan, niin niitä voidaan käyttää paljon muuhunkin. Esimerkiksi vakoiluun tai sitten pahimmillaan laitteita voidaan käyttää joukkotuhoaseiden valmistamiseen.
No kuinka tarkkaan näillä laitteilla voidaan seurata tai nähdä tai havaita?
No näillä valetukiasemilla voidaan seurata hyvinkin tarkkaan esimerkiksi mielenosoitukseen osallistuvien ihmisten tietoja, jos heillä on kännykät mukanaan. Silloin nähdään, että mitä siellä puhutaan, minkälaista teleliikennettä käydään, ketä on paikalla, missä he liikkuvat. Ja semmoisissa epädemokraattisissa maissa se on helposti väärin käytettävissä. Mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen seikka, että esimerkiksi Norjassa vuonna 2015 käytettiin näitä valetukiasemia Oslossa.
Eli sielläkin?
Sielläkin.
Joo. No sitten on näistä tutkista, että ne ovat tosi tarkkoja.
No nämä tutkat ovat kyllä erityisen tarkkoja. Ne on ruotsalaisia huippututkija ja siis Saabin valmistamia, ja Saab on myynyt näitä koneita 3 kappaletta Arabiemiraatteihin. Ja nämä tutkat ovat oikeastaan niin tarkkoja, että ne näkevät, sanotaan, että ne näkevät lokin ylittävän rajan 30 kilometrin päästä. Toki nehän ovat tämmöisiä yleisvalvontatutkia, että niillä voidaan katsoa, että ketä liikkuu merellä, ketä liikkuu maalla, ketä liikkuu ilmassa. Ja ne todellakin havaitsevat hyvin pieniä kohteita ja ne pystyy tekemään tämän kaiken yhtä aikaa. Ja tähän vielä liittyy semmoinen mielenkiintoinen kysymys näistä koneista, kun viime viikolla Saabilla oli tiedotustilaisuus näistä ja osallistuin siihen netin kautta. Ja kysyin sitten Saabin johtajilta, että pystytäänkö näillä koneilla seuraamaan ihmisten puhelinliikennettä. Niin Siihen ei tullut aivan täsmälleen suoraa vastausta, mutta sitä ei myöskään kielletty. Eli käytännössä se jää sitten tämä loppukäyttäjä vastuulle, että mihin hän tätä konetta käyttää.
Mitään ei jää piiloon, jos niin halutaan.
Näin on.
Tässä jutussasi nostat tämän ongelman esiin. Siis markkinat kasvavat muun muassa Lähi-idässä ja Persianlahdella, jonne Suomikin käy kauppaa. Ja kun kyse on näistä niin sanotusta kaksoiskäyttölaitteista, vientiä sääntelee EU ja vientiin tarvitaan luvat, jotka tietysti ovat suomalaisyrityksilläkin kunnossa. Mutta siitä huolimatta tämä kauppa on arvostelun kohteena. Esimerkiksi brittiläinen kansalaisjärjestö Privacy International on kiinnittänyt huomiota myös Suomen myöntämiin vientilupiin. Niin mikä tässä on ongelma?
No, ongelma on juuri se, että kun näitä viedään näihin maihin, jotka eivät ole vapaita. Nämä maathan voi olla osittain vapaita, kokonaan vapaita tai sitten ei lainkaan vapaita. Ja monet näistä maista, joihin näitä laitteita viedään, niin eivät ole missään nimessä vapaita. Eli siellä ei ole vapaata oppositiota. Ja kun näitä laitteita viedään viranomaisille, niin Privacy International on kiinnittänyt erityisesti huomiota siihen, että onko tämän kyseisen maan lainsäädäntö kunnossa, jolla valvotaan, että jolla niin kuin luodaan pelisäännöt, että mihin näitä laitteita saa käyttää. Ja toinen hyvin tärkeä seikka on siinä, että kuka valvoo laitteiden käyttäjiä näissä maissa. Ja tämä on juuri se ongelma, johon Privacy International on kiinnittänyt huomiota.
Eli vaikka niin kuin harkintaa käydään jokaisen luvan kohdalla, niin se ei ole selvästikään riittävää.
Se ei aina ole riittävää, koska on hyvinkin vaikea jälkikäteen sitten sanoa, että mihin se laite lopulta käytettiin ja mihin se lopulta päätyi.
Onko esimerkkejä tällaisista väärinkäytöksistä?
No, Privacy International on ottanut esille Arabiemiraateista, juuri nimenomaan Arabiemiraateista, Ahmed Mansourin tapauksen. Hän on siellä, oli toisin ajattelija. Ja sitten paljastui, että tämmöisillä kaupallisilla valvontalaitteilla, niin hänen toimintaansa seurattiin hyvinkin aktiivisesti.
No, toimittaja Timo Keränen, tässä puhutaan jutustasi, joka on myös netissä luettavissa, niin kuinka paljon näitä vientilupia nyt sitten myönnetään, kun se on, tämä Suomen toiminta on herättänyt kansainvälisestikin huomiota?
Se on aika hyvä kysymys, nimittäin niin kuin tuossa aikaisemmin totesit, niin tätähän valvoo tai säätelee myös EU-asetus vuodelta 2015. Ja periaatteessa kaikkien EU-maiden pitäisi sitten noudattaa sitä säännöstöä ja myös luetteloida ne laitteet, jotka saavat vientiluvan. Mutta nyt ongelma on se, että läheskään kaikki EU-maat eivät tätä tietoa sitten anna. Sitä ei saada sieltä. Osa antaa ja monet tietysti antaa ihan kokonaan ja näiden tietojen perusteella näyttää siltä, että suurimpia viejiä ovat EU-tasolla Britannia ja Suomi. Ja jos katsotaan näitä, jos puhutaan ihan näistä, juuri näistä valetukiasemista, niin Suomesta vuosina 2015-2017 Oulussa toimiva Exfo sai noin 85 lupaa. Siinä ei ole pelkästään laitteita, siinä voi olla myös laitteiden osia tai ohjelmistoja. Ja ehkä noin kokonaisuutena voisi arvioida, että Suomesta niin Euroopan tasolla viedään noin viidennes.
No entä miten Pohjoismaat eroavat tämän tilastoinnin ja avoimuuden suhteen?
No, ero aika paljon, että esimerkiksi Ruotsi ei anna tilastoja lainkaan. Suomalainen tutkivaan journalismiin erikoistunut lehti Longplay tutki tätä samaa asiaa reilu vuosi sitten ja pyysi Ruotsista tietoja, mutta sieltä ei saatu niitä.
Timo Keränen, millaista on tutkia tällaista aihetta?
No, se on aika mielenkiintoista palapeliä, koska tietoa kyllä jonkun verran on, mutta sitä tulee eri lähteistä. Sitä kyllä saadaan Suomessa viranomaisilta, mutta sitten tulee juuri näiltä kansalaisjärjestöiltä ja sitten alalehdistöstä, kansainvälisestä lehdistöstä tulee myös tietoa. Että se on niin kuin semmoista palapelin kokoamista, josta sitten se kokonaisuus tulee.
Eikä välttämättä helposti saa tietoa.
Ei aina helposti.
No, mitä muuta kiinnostavaa sinulla on tällä hetkellä työn alla?
No, en tiedä kiinnostavaa, mutta työn alla on tämmöiseen juuri kansainväliseen asekauppaan liittyviä juttuja, joissa niin kuin selvitellään, että miten tämä asekauppa on lonkeroitunut. Nyt tämä on sikäli mielenkiintoinen, että jos katsotaan esimerkiksi Pohjoismaita, niin kun Ruotsi vie jonkun vakoilukoneen, niin Suomihan toimittaa siihen joitakin osia, tai sitten norjalainen asefirma omistaa suuria osuuksia suomalaisista asefirmoista, ja ne on niin kuin keskenään lonkeroitunut, ja että jos yksi maa vie,
aseita vaikkapa Persianlahdelle, niin siinä saattaa muutkin Pohjoismaat olla niin kuin välikäsien kautta mukana.
Osaatko vielä sanoa, milloin pääsemme tätä juttua lukemaan?
No, kevään aikana.
Sen verran vielä ottaa aikaa valmistella. Timo Keränen, kiitos pistäytymisestä.
Kiitos.
Palamme vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun Jussi-palkinnoista ja Aku Louhimiehestä. Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen ja elokuvaohjauksen professori Saara Saarela Aalto-yliopistosta kertovat, millä mielin he odottavat illan Jussi-gaalaa.
Kuitenkin kyseessä on alan iso juhla ja siellä juhlitaan ja palkitaan nimenomaan niin kuin pitkän työn tehneitä myös ihmisiä, jotka on niin kuin ohjaajanäyttelijöitä, maskeeraussuunnittelijoita, puvustajia, paljon eri niin kuin elokuva-alan ihmisiä, jotka on niin kuin tehneet vuosia esimerkiksi jonkun elokuvan eteen töitä. Että mä niin kuin pitäisin tätä kyllä nyt ihan elokuvan juhlana.
Tässä oli äänessä Saara Saarela, entä Anu Koivunen?
No onhan tämä nyt varmaan tulee olemaan eniten katsottu Jussi-gaala, olettaisin mediatapahtumaan tämän ikään kuin Me Too puolen vuoden jälkeen. Ja sikäli odotukset tietysti katsojilla on varmaan vähän samanlaiset kuin Oscar-gaalaan tai Golden Globeen maailmalla tai muuhun, että ikään kuin miten tätä asiaa nyt sitten tullaan käsittelemään. Että se on varmaan niin kuin myös gaalajärjestäjien dilemma, että miten yhdistetään tämä mainittu elokuvan juhla ja alan niin kuin vuotuinen festivaalifiilis ja sitten se tosiasia, että alan sisäinen keskustelu on vasta alkanut ja käynnissä.
Niin, ja varsinkin kun gaalan teemanahan on tänä vuonna tasa-arvon tukeminen, seksuaalisen häirinnän ja vallankäytön lopettaminen. Mutta sitten itse tuosta Aku Louhimiehestä, hänhän on ehdolla parhaana ohjaajana ja yhtenä tuottajista Tuntemattomassa sotilassa ja lisäksi Ikitie-elokuvan yhtenä käsikirjoittajana. Palkinnon saajistahan päätettiin ennen tätä kohua, mutta mitä mieltä te olette? Kuinka oikein on nyt palkita Louhimiestä?
Niin, se on kyllä hyvä kysymys, että ristiriitaisin tuntein itsekin tässä olen sen suhteen, että eihän sitä niin kuin voi kuitenkaan, tai mä en ainakaan kiistä, että hän olisi niin kuin tehnyt hyviä elokuvia, että ne menetelmät nyt on ollut hyvin kyseenalaisia ja niin kuin vaikka räikeitäkin ja niin kuin olen sanonut aiemminkin, niin mennyt jonkun mun mielestä jonkun rajan yli. Mutta että vähän se sama kysymys, että voiko niinku ohjaajasta, josta tiedetään jotain, joka on tehnyt jotain kummallista tai pahaa tai jonka mielipiteet ei ihan niinku ole sellaista, mitä me haluttaisiin kuulla, niin se on niinku, voiko niitä elokuvia katsoa ja ylistää? Se on hyvä kysymys. Mm.
Niin kyllähän tämä palkintojen jako nyt tapahtuu ikään kuin irrallaan tästä keskustelusta, ja mä en missään tapauksessa kutsuisi tätä kohuksi, vaan että mä ajattelen, että kyse on se, mistä tällä viikolla Aku Louhimiehen liittyen on keskusteltu, niin ne on sellaisia kysymyksiä, jotka on olleet alalla esillä pitkään Suomessa ja maailmalla. Suomessa Näyttelijäliitto on tutkinut tämmöistä seksismiä teattereissa ja alalla ja maailmalla. Tästä on niin kuin oikeastaan 70-luvulta lähtien puhuttu, ja nyt tämä Me Too-asiayhteys on tuottanut niin kuin sen, että nämä asiat on nousseet keskeisesti esille, ja mun tulkinta on niin kuin se, että jos ja kun Louhimiestä tänään palkitaan, niin häntä palkitaan niistä teoista, mutta sitten tämä koko keskustelu tulee vaikuttamaan siihen, miten hänen elokuvia katsotaan, eli sitä ei voi niin kuin irrottaa tätä keskustelua, että se tulee niin kuin osaan katsojista vaikuttamaan, osaan ei, ja se tulee näkymään niin kuin siinä, että miten se kirjoitetaan osaksi hänen elokuviensa historiaa, että niin kuin muistetaan, nämä kertomukset, joita nyt esimerkiksi tässä Sara Rigatellin raportissa oli, niin niistä tulee, reportaasissa oli, niin niistä tulee niin kuin lisää tämmöisiä making of videoita, että jos me ollaan nähty niin kuin Tuntemattoman sotilaan ponnistelu, miten on ponnisteltu saadakseen Tuntemattoman sotilaan tämmöinen niin kuin spektaakkelimaisuus aikaiseksi, niin nyt me nähdään niin kuin tavallaan sellaisia making of videoita, joita tuotantoyhtiö ei ehkä tarjonnut Aku Louhimiehen elokuville.
Ja tietysti jos hänet palkitaan, seurataan silmäkovana varmaan hänen esiintymistäänkin siellä.
Ehdottomasti. Itse.
No entä millainen naiskuva välittyy näistä louhimiehen elokuvista, elokuvien kautta, kun nyt tiedetään
no enemmän? Se on ollut myös tällä viikolla kovasti esillä, että näissä elokuvissa, jotka on olleet esillä, niin on hyvin paljon tällaisia uhriasemassa olevia ikään kuin kaltoin kohdeltuja naishahmoja. Eli kyllä tässä selvästi on niin kuin yhteys näiden näyttelijöiden kuvauspaikalla kokeman kohtelun ja sitten toisaalta näiden käsikirjoitusten ja niissä tarjolla olleiden roolien välillä. Et mun tapaiset niin kuin elokuvatutkijat on halunneet mielellään pitää erillään sen, että minkälaisia elokuvia tehdään ja mikä on naisten asema tuotannossa, mutta tavallaan tämäkin keissi osoittaa, että meidän on pakko niin kuin miettiä sitä, että miten elokuvatuotannoissa osapuolia kohdellaan, miten se on suhteessa siihen, minkälaisia elokuvia tehdään. Ja kaikki nämä elokuvat, mistä nyt on ollut esillä, niin ne on kyllä, ne on kovia tällaisia, niin kuin tämä sana kuuluu, rankkoja kaltoinkohdeltujen naisten spektaakkeleita.
Onko ohjaajan asema sellainen, että kukaan ei voi oikein puuttua siihen?
No kyllä se aika lailla on, tai sanotaan näin, että ohjaajan ammatti ja ohjaajan asema on hyvin, se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on niin kuin esimiesasema ilman, että siinä on esimiesen niin kuin sillä lailla vastuuta. Eli tuottajahan on vastuussa koko elokuvan tuotannosta ja niin kuin työnantajana ja esimiehenä. Ohjaaja on kuitenkin töissä tuotantoyhtiössä, eli että siinä on niin kuin selkeä suhde näin. Mutta kuvaustilanteessa, koska niin kun ohjaajan tehtävä ja työ ja vastuu on myös niin kun pitää kokonaisuus hallinnassa, on vastuussa siitä sisällöstä, eli siitä, että mistä kerrotaan, millä tavalla se kerrotaan, että se elokuva tulee kerrotuksi niin kun sen yhden henkilön vision kautta, ja elokuvan ohjaaja on se henkilö, joka sen alusta loppuun asti niin kun kertoo ja vie. Niin silloin sitä positiota tavallaan on vaikea myös kyseenalaistaa, koska se, että jos sieltä sitten tulee joku henkilö, joka sanoo, että okei, että näin ei voi tehdä tai muuta, niin siellä saattaa niin kuin vahingoittaa sen koko elokuvan kokonaisuutta. Ja se on niin kuin, ja se on iso valta-asema ja siihen kuuluu valtava vastuu siihen elokuvan niin kuin siihen positioon, että kyllä mä sanoisin, että ohjaajalla täytyy olla vapaus haastaa, täytyy olla vapaus tehdä, mutta että niin kuin tietyissä rajoissa ja puitteissa ja sitten sen henkilön täytyy itse pystyä ymmärtämään omat rajansa.
Näin sanoi elokuvaohjauksen professori Saara Saarela ja toinen keskustelija oli Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen. Ja näin Ykkösaamu alkaa olla ohi. Tänään puhuttiin muun muassa Jussi-palkinnoista, niin kuin tuossa äsken kuulimme, sen lisäksi Ranskan lakoista ja EU:n monista ongelmista sekä vakoilutekniikan viennistä Lähi-Itään. Nyt studion on tullut kuuluttaja Jalmari Laine, huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet tullut kertomaan, mitä muuta kiinnostavaa kanavalla on tarjolla tänään ja mennään ainakin kaukomaille.
Kanavalla ehditään tosiaan käydä niin Japanissa kuin Etelämantereellakin. Kalle Haatasella on vieras, joka on perehtynyt japanilaiseen ajatteluun, filosofiaan, klassisiin taiteisiin ja estetiikkaan. Tällaista luvassa kello 10 ja 12 uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä saamme seurata suomalaisten tutkijoiden ja retkikuntien elämää ja arkea Antarktiksella. Siellähän selvitellään niin elämän edellytyksiä Etelämantereella kuin meidän maapallomme varhaishistoriaa mantereelta löytyvistä lavakönteistä ja tsirkoneista. Ja jos puhtia riittää, niin illalla sitten luvassa Venuksen koulun viimeinen oppitunti. Siellä keskustellaan tabuista, arveluttavien ilmiöiden käsittelystä taiteen kautta. Venuksen koulu sitten 21.40.
On sen verran vielä aikaa, että voit vaikka jotain muutakin mainostaa, jos kiinnostavaa löytyy.
Niin, meidän kanavahan on niitä viimeisiä linnakkeita tässä maailmassa, jotka varjelevat vielä latinan kieltä ja sitä kaunista kuollutta kieltä saamme sitten kuulla alkuillasta. Nunti latiini, latinankielinen viikkokatsaus. Pysykäänhän kuulolla.
Niin, siinä voi treenata omia latinankielen taitoja, jos niitä vielä on. Ja huomisesta. Tämähän oli nyt viimeinen Ykkösaamu radion puolella, mutta huomenna Ykkösaamu jatkuu TV1. Siellä vieraana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Toimittajana on Seija Vaaherkumpu. Lähetys alkaa 10.05. Ja näitä Ykkösaamun lähetyksiä voi myös kuunnella Yle Areenassa. Mutta nyt kello alkaa olla niin paljon, että annamme pian tilaa uutisille ja sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla. Siellä kuullaan muun muassa Kumulusta, Karulaa, Mireille Mathieutä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan teille mukavaa päivänjatkoa ja hyvää viikonvaihdetta.